kepleyer adatlı radyosu. Ertirme hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan we Orsiýet bilim ulgamynyňky hyzmatdaşlygyny nähili ösdürmekçi bolýar. Orsiýetiň Demirgalyk Koreýadan etler getirmegi Hoklu ve durnuksuzlaştırıcı çağalar ünlü görülen görgüler ya da Türkmenistanlı yetim çağalar zorlu ve duçar oluyor ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinleyen, olar bilen kirimin yoksun anı urban tanşediyarın. Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda onlarça ýurtda 400-e golaý guramanyň we şahsyýetiň garşysyna sanksiýa girdi. Washingtonyň beýanatynda ol guramalaryň we adamlaryň Russiýany Ukrainada alyp barýan giň gerimli urşunyny ulanýan ösen teknologiýasy bilen üpçin edýänini gaýdylýar. Sanksiýalar we beýlek çäklendirmeler ABŞ-nyň gazyny döwlet we söwda departamentler tarapyndan bir wagtda çap edilen beýanatda edildi. Gazny departamenti 274 kurama we adama garşy sanksiýa girişse, döwlet departamenti 120-den gowrak kurama we adama garşy sanksiýa girdi. Söwda departamenti bolsa 40 kompaniýany we almarlyk institutuny söwda çäklendirmeleriniň sanawyna goşdy. ABŞ araçları Israil ülen Livan'ın radikal topori Hizbullah'ın arasındaki sögüş hareketlerini 60 günlük yaraşıktan başlayıp toğutmak varadaki teklifin üstünlüğü işleyer deyip Reuters kavar kurulugu çeşmelerine salgılanıp kavar verdi. Çeşmelerin tasdiklemeğine göre 2 aylık yaraşık mühleti BMK'nın Kovupsuzluk Dengesi'nin 2006 yılda kararını durmuşa geçirmek için kullanılmalı. Bu kararda Günörtü Livan Döwlet bölegçiliginden daşardaky toparlanşyklardan adat bolmaly diýilýärdi. Ak taýym wekilleri 31-nji oktýabrda Livan aradaky ýaralaşygy ara alyp maslahatlaşmak üçin Israila geler. Israil telewizionynyň 12-nji kanalynyň habaryna görä, Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu we howpsuzlyk gurulunyň wekilleri ýurdun Hizbullah garşy alyp baran kampaniýasyna öz maksatlaryna ýetenligi. Indi konflikti siýasatdan çözmürlü uvarıda alalaşga gelipdir. Emma muna varamazdan Israilin Livan'naki Guriyer operasiyasi dogam ediyar. Israilin korunmak güçleri 30-nji oktýabrda Livan'ın gününe korunnaki Balbek şehrinin ve onu olay Ikova'nın yaşayıcılarının evakuasiya edilmeğine çağırdı. Demirgalyk Koreýanyň döwlet elçiliginnäki merkezi habar gurulugy 31-nji oktýabrda ýurdun kontinentary raketasyny synagdan geçirenligini habar berdi. Japon deňdine tarap atılan ballistik raketa ABŞ-nyň prezident saýlawynyň bir näçe gün öňünden geçirilen tyna gorly. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un tynagy düşmanlary jogap diýip atlanyrdy. Günörtü Koreýanyň harbylarynyň maglumatyna görä bu raketa 31-nji oktýabr güni ýerden Pyongyanyň olaýynaky tyna meýdançasyndan atyldy. Reuters habar gurulunyň Japon häkimetlerine salgylanyp gelmegine görä tyna edilen raketa Hokkaido'dan 200 kilometr günbatarda deňde gaçdy. Japonyanyň gorunmak ministrligi bu raketanyň takminan 1000 metr belentlikde uçup 85 mund howada bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Rus hökümetiniň başlygynyň ornatary. Iktisady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Rus bölüginiň başlygy Aleksey Overchuwy kabul etdi. Türkmen metluwatynyň Averchuwa salgylanyp ýazmagyna görä, şu ýylyň 2-nji 7 aýyna Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky özara söwdanyň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 58 göterim ýokarlandy. Bu täzelik iki gurdun arasyndaky gazy bermek alalaşygynyň möhletiniň baha sebäpli ulaldyrmagyny barada kabaryň mälim bolmagynyň ýa-da gabat geldi. Türkmenistan Russiýa 2019-njy ýyllaryndaky ýylda 5 milyard kub metr töwereği gaz iýberýärdi. Türkmengaz bilen Gazprom kompaniýasynyň arasyndaky baha narh meselesiniň uzun taryhy bar. Türkmenistan maglumat üçin ýapyk ýurt bolansaň gaz söwdasynyň besedilmeginiň iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygyna nähili täsir edenligini anyklap bolmaýar. Siz soňky